Smederevo je grad u severoistočnom delu Srbije, na obali Dunava. U njemu se i danas nalazi čuvena Smederevska tvrđava, gde je nakon vraćanja Beograda Ugarskoj 1427. godine bila smeštena prestonica srpske despotovine. Prema nekim tumačenjima, naziv grada potiče od dve reči, smet i drevo, što se povezuje sa gustim hrastovim šumama kojih ima na ovom području. Drugi pak smatraju da je ovaj topinom vezan za srednjevekovno muško ime Smender, a zanimljivo je da u prevodu sa iranskog Smender znači krajnja vrata. Smederevo se prvi put spominje u povelji vizantijskog cara Vasilija II. 1019. godine, a potom i u povelji kneza Lazara 1381. Potpavši pod tursku vlast, dugo je bilo sedište Smederevskog sandžaka, a za vreme prvog srpskog ustanka u gradu je otvorena i prva osnovna škola. Tada je ovde osnovan i praviteljstvujući sovjet, na čijem čelu je bio poznati prosvetitelj Dositej Obradović. Danas je Smederevo važan industrijski centar u kome živi više od 60.000 ljudi. Radno sposobno stanovništvo radi u nekoj od brojnih državnih ili privatnih firmi, među kojima su Milan Blagojević, Srbija Gas, Sartid, Železara Smederevo i druge. U gradu ima 7 osnovnih škola, gimnazija i 5 srednjih stručnih škola. Tu su takođe mnoge znamenitosti među kojima se ističe Karađorđev dud, spomenik prirode, pod čim je krošnjom vožd Karađorđe primio ključeve Smederevske tvrđave 1805. godine. Pored Smederevske tvrđave, interesantna je i značajna crkva Svetog Georgija, crkva Uspenja Presvete Bogorodice, kao i zgrade Okružnog suda i Opštinskog doma. U gradu postoji i Centar za kulturu, muzej, pozorište, galerija savremene umetnosti, biblioteka, istorijski arhiv i regionalni zavod za zaštitu spomenika. U jednoj od centralnih ulica u Smederevu, ulici Kralja Petra I, u blizini Trga Republike i šoping centra Danubius, u broju 9, smeštene su prostorije Akademije Oxford. Svi zainteresovani Smederevci, bez obzira na godine, mogu kod nas naučiti neki strani jezik, pohađajući sertifikovane kurseve, nakon čega dobijaju međunarodno priznatu potvrdu o nivou znanja koje su stekli. Ukoliko vam je to potrebno, nudimo i mogućnost dokvalifikacije ili prekvalifikacije za najrazličitija zanimanja trećeg i četvrtog stepena stručnosti, kao i obuke za rad na računaru, bez koje se danas ne može ni zamisliti obavljanje čak i najjednostavnijih poslova. Za učenike i buduće studente organizujemo kvalitetnu pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita za srednje ili više škole, gimnazije i fakultete, a tu je i stručni tim u kome su vrhunski prevodioci i sudski tumači Smederevo, koji za sve kojima je to potrebno vrše usluge prevoda i overe dokumenata, i to u okviru 40 svetskih jezika, uključujući naravno i srpski. Prevodioci i sudski tumači Smederevo. Ceneći vreme i novac svojih klijenata, prevodioci i sudski tumači Smederevo omogućuju svim strankama da na istom mestu, bez dodatnih peripetija i po povoljnoj ceni, dobiju kvalitetan prevod traženih dokumenata, a nakon toga i njihovu overu. Pored uobičajenog prevoda sa ili na srpski jezik, ali i na ili sa nekog veoma popularnog i rasprostranjenog jezika, kao što su engleski, ruski, nemački, francuski, španski ili italijanski. U mogućnosti smo da izvršimo prevod i overu koristeći i grčki, turski i arapski, ali i portugalski, holandski, slovački, češki, portugalski kao i makedonski, slovački, zatim hrvatski, bosanski, albanski, rumunski, bugarski, poljski ili neki od skandinavskih jezika, kao što su švedski, finski i norveški. Prevodioci i sudski tumači Smederevo precizno i sistematično prevode i dokumenta sa i na kineski i japanski jezik, ali i na retko tražene, ali ipak bitne jezike, kao što su estonski, korejski, pakistanski, ukrajinski ili persijski jezik. Iako se smatra mrtvim jezikom, latinski je i danas zastupljen kao jezik nauke, posebno u medicini i pravima, pa prevodioci i sudski tumači Smederevo imaju u svojim redovima i stručnjake za ovu oblast. Posebno ističemo visoku stručnost, široko opšte obrazovanje i veliko iskustvo svojih prevodilaca, koji su zahvaljujući tome sposobni da urade dvosmerni prevod u okviru dva strana jezika, odnosno da odmah materijal prevedu sa jednog na drugi strani jezik, ne prebacujući ga pritom na srpski. Ovaj postupak svakako odgovara i klijentima jer se tako znatno štedi vreme potrebno za obavljanje posla, pa u krajnjoj liniji i novac. U našoj poslovnici u Smederevu možete, ukoliko imate već prevedeni dokument, dobiti i samo overu pomenutog, ali samo ukoliko sudski tumač Smederevo potvrdi da je prevod identičan originalu. Takođe, ukoliko niste zadovoljni prevodom koji ste poverili nekom drugom, ili je on urađen neadekvatno ili netačno, naši lektori i korektori će za tili čas izvršiti redakturu celokupnog teksta i dati vam vrhunski prevod koji će, bez sumnje, glatko proći overu ovlašćenog sudskog tumača. Iako se po kvalitetu ne razlikuju, običan i overen prevod su dva sasvim različita dokumenta. Da pojasnimo, ukoliko se neka zvanična isprava samo prevede sa jednog jezika na drugi, sam taj prevod ne poseduje nikakvu zakonsku ni pravnu važnost i ne može se koristiti u pravnom prometu, pošto ga neće prihvatiti ni jedna nadležna institucija. Tek kada ovlašćeni sudski tumač detaljno uporedi prevedeni i izvorni dokument i potvrdi njihovu potpunu jednakost, te nakon toga na prevod stavi svoj pečat sa registrovanim brojem i potpis, dotični prevedeni dokument postaje validan i spreman za dalji pravni, poslovni ili drugi promet, pošto sada posjeduje i zvaničnu potvrdu o vernosti originalu. Treba istaći i to da overeni prevod nema teritorijalno ograničenje, odnosno da se može koristiti kako u Srbiji, tako i u svim ostalim državama. Način rada prevodilaca i sudskih tumača Smederevo. Materijal koji nam dostavite se najpre prevodi, uz poštovanje svih pravila prevodilačke struke, tačno i precizno, a zatim se stilski i jezički doteruje i dovodi do savršenstva. Primarni cilj naših prevodilaca je da urade prevod koji prema sadržaju, ali i stilski i terminološki, u potpunosti odgovara originalu. Zbog toga svoj posao obavljaju sistematično i sa puno pažnje i truda. Nakon toga, ukoliko je potrebno, prevod se prosleđuje lektorima i korektorima radi ispravljanja eventualnih pravopisnih i gramatičkih grešaka. Tako upakovan, prevedeni dokument, sudski tumač specijalizovan za konkretni jezik, vrlo pažljivo pregleda i upoređuje sa izvornim dokumentom, odnosno originalom, i tek ako se uveri da su identični, na prevod stavlja svoj pečat i potpis. Time dakle potvrđuje da prevedeni dokument ima istu pravnu i zakonsku vrednost kao i njegov original. Jasno je, na osnovu objašnjenog načina rada prevodilaca i sudskih tumača Smederevo, da je nužno da nam za overu dokumenata dostavite njihove originale, jer bez toga nećemo biti u stanju da završimo posao koji od nas tražite. Dokumente je moguće dostaviti lično, dolaskom u našu Smederevsku poslovnicu u ulici Kralja Petra I broj 9 ili slanjem istih na našu adresu preko neke kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Molimo vas, i da naglasite na koji od pomenutih načina želite da preuzmete gotova dokumenta. U slučaju da vam ih šaljemo poštom ili preko kurirske službe, u obavezi ste da platite troškove dostave prema zvaničnom cenovniku firme koja tu uslugu obavlja. Prevodioci i sudski tumači Smederevo vam nude i mogućnost da skenirana dokumenta pošaljete na naš mail, ali samo u slučaju da vam je neophodan hitan prevod, odnosno onaj koji mora da se završi u što kraćem roku. Ipak, ukoliko je ta dokumenta potrebno i overiti, morat ćete nam nekako dostaviti ili poslati i originale, kako bi sudski tumač Smederevo mogao da ih uporedi sa prevodom, a potom na prevedeni dokument stavi svoj pečat. Šta sve prevode i overavaju prevodioci i sudski tumači Smederevo? Pored raznih uverenja i potvrda, kao što su uverenje o nekažnjavanju ili potvrda o stanju na bankovnom računu, o redovnom zaposlenju, o neosuđivanosti ili o slobodnom bračnom stanju, prevodioci i sudski tumači Smederevo se bave i tehničkom dokumentacijom, bitnom za dobijanje atesta za određene proizvode, zatim medicinskom, ali i kompletnom tenderskom dokumentacijom. Oni prevode i overavaju i sve vrste sudskih presuda i rešenja, saglasnost o zastupanju, overu potpisa, punomoćja, nasledničku izjavu, tužbe, pravilnike, izveštaje, jednom rečju sva pravna akta. Od poslovne dokumentacije, prevodioci i sudski tumači Smederevo najčešće rade rešenja o osnivanju privrednog lica, revizorske, finansijske i godišnje izveštaje, sve vrste ugovora, bilans stanja i uspeha, izvode iz agencije za privredne registre, statute i osnivačke akte preduzeća, kao i razne fakture, sertifikate i licence. Vrlo često se traže i prevodi, overe diplome i dodatka diplomi, potvrde o redovnom školovanju, prepisi ocena, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima ili potvrde o položenom stručnom ispitu. Pa prevodioci i sudski tumači Smederevo profesionalno obavljaju i ove poslove. Oni će na vaš zahtev uraditi i prevod tekovina Evropske unije, ali i prevod i overu svih ličnih dokumenata, lične karte, izvoda iz matične knjige rođenih, uverenja o državljanstvu, saobraćajne i vozačke dozvole, izvoda iz matične knjige venčanih, pasoša, potvrde o prebivalištu ili izvoda iz matične knjige umrlih. Važna obaveštenja u vezi sa overom dokumenata. Iako je najčešće dovoljan pečat sa registrovanim brojem sudskog tumača i njegov potpis, kako bi jedan dokument postao pravno važeći, postoje neke situacije kada je prema međunarodnoj konvenciji potrebno da se izvrši i overa takozvanim apostil pečatom. To je zapravo potvrda kojom se garantuje verodostojnost potpisa, istinitost pečata koji se nalazi na datoj ispravi, kao i svojstvo potpisnika javne isprave. Apostilirani dokument može se dalje koristiti u svim državama potpisnicima Haške konvencije i oslobođen je bilo kakve druge overe. Informacije o tome da li određeni dokument treba da ima Haški apostil pečat pre ili posle prevođenja, svi zainteresovani mogu dobiti u osnovnom sudu u gradu u kome žive ili u nekom većem mestu. U Smederevu osnovni sud je smešten na Trgu Republike broj 2, a u njegovom sastavu radi i sudska jedinica u Kovinu. Broj telefona je 026 613 205. Vrhunski profesionalizam i cena usluga. Jedan od najvažnijih postulata našeg rada, uz visok kvalitet usluga, jeste i poštovanje klijenata. Prevodioci i sudski tumači Smederevo su zakletvom i svojom čašću obavezni da čuvaju tajnost podataka iz dokumenata koja su im poverena i spreče svaku vrstu njihove zloupotrebe. Njihova stručnost, iskustvo i podobnost su na zavidnom nivou, što je i provereno i potvrđeno pred nadležnim institucijama, postupkom koji je zakonom propisan. Cena overe dokumenata nalazi se na zvaničnom cenovniku Akademije Oxford. A što se tiče cene prevoda, valjalo bi da znate da je jedna strana prevoda dokumenata jednaka jednoj stranici prevoda teksta, što prema prevodilačkim standardima označava otkucani sadržaj od 1800 slovnih mesta, uključujući razmake. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa radom prevodilaca i sudskih tumača Smederevo, slobodno kontaktirajte našu poslovnicu u ovom gradu. Ukoliko i nakon toga bude stvari koje vam nisu jasne, možemo da vam zakažemo besplatnu konsultaciju. Tom prilikom će vam naš koordinator objasniti sve sporne detalje.